Solidoa zen guztia desegin egiten da airean. Sakratua zen guztia profanatu egiten da. Karl Marx, Manifestu Komunista.
Apur dezagun katea.
Ezagun kateak, jantxakun irla atzean utzi du. Egun honen entzule guzti-guztiei eta ongi etorriak apur dezagun katea irratsaiora, gogoratu kulturan zehar egiten dugun bidaia hunkigarria igandetan. Eta hementxe gaude jantxakun irratian Donostiako irrati, Euskaldun Librean. FM bidez entzun dezakezue 107.2an. FM-an hori bai. Eta interneten baita ere jantxakun.eu atariaren bitartez. Gure irratsaioa, nahi baduzu entzun zuzenean, igandero egingo duzu, amaiketan, goizeko amaiketatik amabietara. Bai, sentitzen dugu azken asteetan, izandako atzerapenen gatik. Eta entzun nahi baldin baduzu errepikapena ere entzun dezakezu astelenetan arratsaldeko 6etatik 7etara. Eta ezin baduzu ordutegi horiek jarraitu, gogoratu jantxakun.eusen egongo direla grabazio guztiak, bai apur dezagun katea saiokoak eta baita beste irratsaio guztienak. Eta gaur ba 2018ko otsaiak 18, ba negua ezin gainetik kendu oraindik ez da garaia, hotzak eta euriak ez diote laguntzen gure itxasontzi radiofonikoari, baina berriz ere hemen gara jantxakun irratian ongi etorriak entzule guztiak. Apur dezagun katea. Eta gaurkoan protagonista izango dugu liburu bat, gure gaurko gonbidatua liburu bat izango da berriro esan bezala, Donde está mi tribu, Carolina del Olmo sinatzen duen liburua izango dugu protagonista, eta, bueno, ba, horren inguruan giratuko du gure irratsaio guztiak. Eta esan bezala, gure gaurko protagonista izango den Donde está mi tribu, Maternidad y crianza en una sociedad individualista, Carolina del Olmo sinatzen duen liburu hau izango dugu protagonista eta zenbait zati itzultzen saiatuko gara. Liburu honek badu, bueno, baditu uste dut urte pare bat, ez banago oker, klabe intelektualek argitaratzen du, eta, bueno, aipatzen diren urteak 2013koa da lehenengo edizioa eta bueno esan bezala aurren zaintza eta amatasunaren inguruko hausnarketak dira gaur egungo gizartean kokatuaz. Hoize tarrats berriketan gure herria ere nahi nituzke alako segurtasunak eduki, baina gauzak zer diren kontuak etzaizkit ateratzen ongi. Hori suertia nun nahikoak diren moiena sasi guzien gainetik handabiltza egan. Inok ez zidan esan euskaldun izatia zein nekezadan. Hobe nuela utatzia munduko hibitarri zatia. Arazoa ez dira gure aurrak, baina ez da ere gu. Arazoa gizarte hau da, bere exigentziak guztiz batera ezinak dira, radikalki batera ezinak, aurren beharrekin, eta baita eurak zaintzen dituztenekin. Aur zaintzei buruzko liburuetan aurkitzen ez nuena eta nik behar nuena, aurren inguruan edo aurrei zuzendutako orientazioa bidera, aurrei bideratutako enfoke bat zuen liburuak ziren. Baina baita kontutan eukitzen zuena gurasoen hauskortasuna eta euren bizkarretan jartzen dugun gehiegizko zama. Aiten eta amen esperientziaren gogortasuna kontutan hartuko lukeen perspektiba bat, baina ez autolaguntzako manualetako filosofia, naufrago filosofia tipikoa, egoista den filosofia horretan eroriko ez litzatekeena. Izan ere, manual hauetan, edozer gauzaren kontra borroka egitea eskatzen du, baldin eta horrek zure ongizatea zalantzan jartzen badu. Naiz eta borroka egiten duzun ura, aur negar egiten duen aur auskor bat izan. Pentsatu nuen, behar beharrezkoa zela, hausnartzea eta analizatzea, zerk egiten zuen hain zaila gurasoen zaintza. Eta ez zuena erantzun simplerik ematen adibidez aurraren beharrak gehiegizkoak izatea. Gauzak horrela, galdezka hasi nintzen etengabe guraso ama eta guraso aitei. Ia nire inguruan zeuden guztiei galdetu nien. Galdegin nien zerk egiten zuen hain zaila zaintza. Galdetzen nien kontestuari buruz, nola moldatzen ziren euren aurrak zaintzeko. Eta baldintza txiki hoien inguruan galdetu nien. Eguneroko erabaki txiki hoien inguruan. Izan ere, egunero hartzen ditugun erabaki txiki hoien artean, ez daude askok ez dioten bezala aukera ugari, baizik eta eszena oso zurruna non aukera gutxi eta presio asko dauden batez ere ekonomiko eta ideologikoak. Carolina del Olmo, ¿dónde está mi tribu?
Bastante, dime si me equivoco. Pero que te pasa.
Azken finean liburu hau saiakera bat da, saiatzeko ulertzen zer diren zaintza eta zer elkarren arteko dependentzia. Eta ez soilik hauskortasunaren manifestazio bat bezala, non batak besteari laguntzea derrigortzen diogun elkarri. Baizik eta baita ere, errealizazio personal eta sozialerako estenategi bat bezala. Egoera zail eta korapilatxu honetan, uste dut inoiz baino beharrezkoagoa dela zaintzak gure bizitza komunaren erdigunean jartzea. Eta ez zaintzak orokorrean, baizik eta bereziki, aurrenak partikularrean. Zainduak diren eta zaintzen dutenen egoera gaur egun arazo larria da, baina baita ere izan daiteke konponbide bat gaur egungo sistema ekonomiko eta politikoaren gakoei aurre egiteko. Nire semea jaio eta handik denbora batera etengabe entzungo nuen proverbio edo esaera zahar afrikar horrek dioena. Aur bat zaintzeko tribu osoa da beharrezkoa. Lagunen ahotan, ehundaka blogetan eta den eskaparate handietan eta aurzaintza eta aurdunaldiaren inguruko dendetan ere. Baina bereziki neure buruan ni neuk esperimentatu nuen eta ikusi nuen nola besteen elkarrizketetan ere eta beste askok hala bizi izan dutelako ez tribu guztiaren esperientzia baizik eta tribu horrek tribu hori ez dagoela.
Done it.
Donostiako Irrati Euskaldun Librea. Ezagutzen dudan jendearen artean oso gutxik lortu dute disfrutatzea lan giro kooperatiboa beren semeak zaindu ahal izateko. Ez da aste gutxi batzuetan ere ez. Baina gehienek sentitu dute giro horren falta. Harrituta nengoen, esperientzia hura hain ohikoa izatea, hain partekatua denen artean. Alegia aurrak zaintzea, horrelako esperientzia hain komuna izanik, nola jendearen esperientzia hain individuala zen, hain bakartia. Ala zioen gurasoetako batek. Niretzat sorpresa handia izan da, deskubritzea hobetoen nagoen momentuan, jende zinguratua nagoen momentua dela. Hauxe da nere impresioa. Esaten digu liburuaren egileak. Nahita ahazten direla aurra eta ala eta ama zgain inguru guztia. Eta horrek amatasunaren eta aurren zaintzaren inguruko irudia errealitatearekin bat ez dator. Ongi dago gaur egun hasi garela dena zoragarria estela esaten, baina sinistu behar aldugu gaizki pasatzea eta amatasunean dauden egoera latz hoiek bakarrik amatasunarenak direla. Ala ez alda zentzuzkoagoa pentsatzea gaur egungo gizartearen baldintzak aurrak zaintzeko oso toksikoak direla. Egia da egileak ez duela toksiko esaten, baizik eta desegokiak. Aiton Amonak. Jantxakun irratia. Gaur egun orokorrean, Aitonamonen zaintza gurasoak ordezkatzea izaten da. Berriki egin den azterketa batek emandako emaitzak hauxe dio. Aitonamonen zaintzen duten Aitonamonen 122ak egunero egiten du. Eta zaintza hori 7 orduz egunero, baina gehiagokoa da. Barkatu errepikatuko dut. Aitonamonen artean 122ak egunero zaintzen du bere iloba. Eta zaintzen du 7 orduz baino gehiago. Datu izugarri hauek, izugarriak dira hauek. Kontutan izanik, ia 0 eta 3 urte arteko aurren arteko adineaz ari gerela izketan. Mota honetako laguntzak sortu duena generazioen arteko trasbase bat da gaixotasunei dagokionez edo ongiezei buruzko trasbase bat gertatu da. Alegia, Aitonamonek pairatzen dituztela aurren zaintzari dagozkien ezinegonak, bakardadeak, nekeak, ansiedadeak, gaizkiezak. Eta horri gehitu behar diogu gainera ez dutela erabakitzeko eskubiderik. Azken batean, bigarren planoan lan egiten duten zaintzaileak direlako. Alde batetik, sentitu daitezke gehiegi behartuak, eta edo baita ere agian gehiegizko eskaera sufritzen ari direla sentitu. Auzorik akomodatuenetan ere, emakumeak gaitasuna zuten eta aukera zuten parkeetan biltzeko lehen, eta baita ere gertakizunak partekatzeko lanera bueltatu baino lehen. Gaur egun parkera ateratzen baldin bazara eta zortea baldin baduzu norbait aurkitzeko bertan, Aitonamonak izango dira edo auzoaren maila ekonomikoaren arabera langileak, ia gehienak atzerritarrak. Gaur egun beste guraso batekin aurkitzea parkean ez da oso ohikoa. Hala ere, krisiak eta langabeziak egoera aldatzen egon daiteke. Gaur egungo gizarteen panorama eta gai nahiko ezaguna tipikoa dela esan dezakegu. Baina bere garaian nahiko fenomeno harrigarria izan zen. Listen, 19. mendeko hirietako biztanleak harrituta eta kezkatuta ikusi zuten bizitza urbanoaren atomizazioa. Individualismoaren gero eta gorakada handiagoa eta horrek nola ba sare soziala desegin eta transformatu egiten zuen. Era berean eta ondorioz baita ere aldatzen zituen eguneroko lanak, bizitza planak, balore partekatuak eta orokorrean kultura. Hirian bakarrik aurkitzeak sortzen duen bertigoa esan daiteke gaur egungo modernidadearen esperientziarik ohikoena dela. Marxek Manifestu Komunistan esan zuenean solidoa zen guztia airean desegiten da, sakratua zena profanatu egiten da. Marxek gauza positiboak ikuste zintzion etorkizunari, gertatzen ari zen aldaketari, baina baita ere efekto negatiboetaz kontziente zen. Izan ere, lehen oso intensoak ziren harreman sozialak desegiten ari ziren, oprimitu egiten ziren eta baita ere galtzen ari ziren elkartasunezko zenbait harreman. Lehen babesne horri bat ziren zenbait harreman, desegiten hasten ziren. Izan ere, lehen usta txar batek edo gaixotasunak sortutako gaizkizateak frenatzen baitzituen harreman sendo, frenatzen zituen harreman sendo horiek. Flicker from view and we'll live a long life. So give me hope in the darkness that I will see the light. 'Cause oh, they gave me such a fright. Baina kontratik, hiri handietan, biztanleak jaurtikiak ziren kanpora, hotzera, hotz sozialera. Babesi gabe, zenbait indarren kontra, iraultza industrialak sortutako indarrak. Turn south from that place and close my eyes to my recent disgrace. 'Cause you know my call and we'll share my. And our children come, and they will hear me roar. So give me hope in the darkness that I will see the light. 'Cause oh, they gave me such a fright. But I will hold as long as you like, just promise me we'll be all right. Familiaz, erlijioaz eta lanaren basaiajeaz libratu ziren 19. mendeko gizon eta emakumeek ikusi zuten beldurrez, baita ere geratu zirela mediori gabe babestu ahal izateko lanaren zenbait eta merkatuaren zenbait arazoez. Eta hau bihurtu da gure kulturaren ambiguidadearen adierazgarrienetako bat. Ekintza adierazgarrienetako bat. Alde batetik bizitza sozial denso bat nahi dugu, erlazio sendoetan oinarritutako bizitza sozial bat, eta eta komunitatearen babesa, baina bestetik bizitza horrek sortzen dituen konpromezuak albo batera utzi nahi ditugu. Bestalde batetik ere, maite dugu askatasuna eta mugikortasuna. Izan ere, hori lortu dugu gure harremanak deseginez eta hoztasunez. Eta hori, merkatu gizarte honek eman digu. Ezin dugu ahaztu zein zen iraultza frantsesaren lema. Askatasuna, berdintasuna eta elkartasuna. Apur dezagun kateari, txantxakun irlara bueltatzeko une iritsi zaio. Gaurkoan izan dugu Carolina del Olmok sinetzen duen Donde está mi tribu? Liburua protagonista irratsaio guztian zehar, bertako zenbait zati itzultzen saiatu gara. Eta hemen, txantxakun irlako portutik agur esateko momentua iritsi zaigu. Jaso ezazue Aitor Perezen partetik beti bezala entzule guztiek besarkada bana. Eta baita ere gaur esker berezi bat eta musio handi bat etxekoei hemen izan ditugula irratsaio guztian zehar laguntzen. Besterik ez, gaur 8 gurekin berriz datorren astean itsasoratuko zaretela espero dugu. Bitartean eduki beti irratia zuen alboan eta ondo izan. Jo.